Qalampirdan gapiramiz. Rossiya davlat dumasiga SSR davlat kengashining Litva respublikasining mustaqilligini tan olish to'g'risidagi qarorini bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasi taqdim etildi. Qonun loyihasi kecha 8 iyun kuni ro'yxatga olingan. Loyiha davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodinga yuborildi. Hujjatni deputat Yevgeniy Fyodorov Yagona Rossiya partiyasidan taklif qilgan. Qonun chiqaruvchining so'zlariga ko'ra, rezolyutsiya Litvaning NATOga a'zoligiga e'tiroz bildirishga imkon beradi. Fyodorovning fikricha, Litva mustaqilligini tan olishda SSRning ittifoq respublikasining ajralib chiqishi bilan bog'liq masalalarni hal qilish tartibi to'g'risidagi qonuni buzilgan. Chunki Litvada SSR tarkibidan chiqish bo'yicha referendum o'tkazilmagan. Rossiya SSRning huquqiy vorisi hisoblanadi va NATO nizomining 6-bandiga ko'ra bahsli yuridik shaxslar alyans a'zosi bo'la olmaydi degan Fyodorov. Ayni paytda Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Yagona Rossiya vakilining taklifidan Kremlning xabari yo'qligini aytgan. Ma'lumot uchun 1990 yil 11 martda Litva SSR Oliy Kengashi davlati Litva Respublikasiga o'zgarish to'g'risida qonun chiqargan va Litva mustaqilligini tiklash to'g'risidagi aktni e'lon qilgan. 1991 yil 6 sentyabrda Mixail Gorbachev raisligidagi SSR davlat kengashi Litva mustaqilligini tan oldi. 2004 yilda mamlakat NATO va Yevropa ittifoqiga qo'shildi. Litva doimiy ravishda Moskvaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishni yoqlab kelmoqda va may oyi oxirida hatto Ukraina donini eksport qilish uchun Rossiyaning Qora dengiz blokadasini olib tashlash uchun dengiz koalitsiyasini yaratishni taklif qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.